SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Podcast series มองหลักอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
เอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาชีพล่ามและนักแปลเอกสารที่ประเทศออสเตรเลียอาชีพที่ทั้งเป็นอิสระได้ประโยชน์และพบปะกับผู้คนมากมายแต่ก็มีข้อกำหนดต่างๆจากองค์กรที่ควบคุมเรื่องนี้ก็คือองค์กรนาตินะครับแขกรับเชิญของเราคือคุณนวลอนงเศรษฐีดำรงผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารและล่ามจากรัฐวิกตอเรียผมธานุอัธจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับสวัสดีครับคุณนวลครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับไม่ทราบว่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของการแปลภาษาและล่ามคืออะไรลองอธิบายให้เราฟังได้ไหมครับ
โอเคค่ะได้ค่ะก็ตามที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ของนาตินะคะก็คือว่าองค์กรนาติเนี่ยขอเกริ่นก่อนก็คือเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการออกใบรับรองหรือคุณวุฒิให้กับนักแปลแล้วก็ล่ามทุกภาษาในประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็จะเป็นองค์กรที่ตั้งมาตรฐานอาชีพล่ามแล้วก็นักแปลในประเทศออสเตรเลียด้วยเนี่ยแล้วก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ก่อนหน้านี้จะมีนักแปล2รุ่นก่อนปี2007กับรุ่นหลังปี2007ซึ่งรุ่นก่อนปี2007เนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้ใบรับรองอาชีพแปลหรือว่าล่ามเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนพวกที่สอบใบขับขี่เราได้ใบขับขี่ถาวรประมาณนี้ค่ะก็คือว่าจะไม่มีวันหมดอายุแล้วก็จะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ากลุ่มที่ได้หลังจากปี2007เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเขาต้องไปต่ออายุหรือว่าที่สมัยนั้นเขาเรียกว่า revalidation นะคะทุกๆ3ปีก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำงานในปริมาณหรือชั่วโมงที่เขากำหนดเอาไว้ในช่วง3ปีนั้นต้องมีการผ่านการเข้าอบรมเพื่อฝึกแล้วก็ดำรงทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพล่ามแล้วก็อาชีพการแปลอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตาประทับของนักแปลรุ่นหลังปี2007เนี่ยก็จะมีวันหมดอายุแต่ไม่ใช่วันหมดอายุของเอกสารนะคะแต่เป็นวันหมดอายุใบอนุญาตของนักแปลผู้นั้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2017เนี่ยเขาได้มีการคล้ายๆว่าปฏิรูปนักแปลทั้งหมดให้ทุกคนมาอยู่เป็นระบบเดียวกันหมดเลยเป็นระบบที่คือเขาจะเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขมากขึ้นนะคะก็คือต้องมีการต่ออายุทุก3ปีผู้ที่จะมาสอบจะเข้าทำอาชีพล่ามกับนักแปลเนี่ยต้องมีการผ่านการอบรมมาก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อระบบชื่อคุณวุฒิด้วยค่ะจากระดับ2 para professional ก็เขาจะเปลี่ยนเป็น certified provisional interpreter หรือว่า translator แล้วก็ระดับ3หรือว่า professional เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น certified interpreter หรือว่า translator ค่ะ
ครับอันนี้ก็เลยอยากจะทราบว่ามีผลกระทบต่อผู้บริโภคยังไงนะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะแปลกับผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเข้าระบบใหม่นะครับ
นักแปลและล่ามที่ไม่ได้เข้าระบบใหม่เนี่ยชื่อแล้วก็คุณวุฒิของตนเองเนี่ยจะไม่มีการถูกลิสต์ในเว็บไซต์ของนาติเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะหาบุคคลเหล่านี้ไม่เจอนอกจากว่าเป็นการรู้จักกันเองส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกค้าเก่ากันมาก่อนอะไรอย่างนี้ตาประทับของนักแปลเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยจะรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นวงกลมนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าลูกค้าเนี่ยบางคนเอาเอกสารของตัวเองกับของอีกคนมาเทียบกันเอาทำไมตาประทับไม่เหมือนกันถ้าเห็นเป็นวงกลมก็จะรู้ทันทีว่าเป็นของรุ่นก่อนส่วนผลกระทบต่อนักแปลแล้วก็ล่ามก็คือว่านักแปลแล้วก็ล่ามเนี่ยต้องมีงานทำเยอะมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าได้ใบรับรองแล้วจะมานั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้ต้องมีการขยันขวนขวายหาความรู้อยู่เรื่อยๆต้องเข้าคอร์สอบรมหรือว่าเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้ด้วยค่ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับอาชีพล่ามกับนักแปลเพราะว่าเราต้องไปเข้าอบรมแล้วก็แต่ละปีทุก3ปีที่เราไปต่ออายุเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าต่ออายุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้มันก็จะต้องเหมือนกับกระทบกับค่าบริการที่เราคิดกับลูกค้าด้วยลูกค้าอาจจะต้องมีผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายค่าบริการที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
ครับอย่างที่คุณนวลเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าตราก็เปลี่ยนไปทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วตราแบบเก่านี่ยังใช้ได้หรือเปล่าครับ
เท่าที่เคยได้ยินมานะคะก็คือว่าตราประทับรุ่นเก่าที่เป็นวงกลมเนี่ยเขายังไม่ได้มีหน่วยงานไหนออกมาบอกว่าห้ามใช้นะหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะเริ่มมีการคล้ายๆว่าบอกว่าของแต่ละองค์กรเขาจะมี requirement ไม่เหมือนกันนะคะแต่เท่าที่ได้ยินรวมๆมาเนี่ยรุ่นเก่าที่เป็นวงกลมเนี่ยเป็นใบที่แปลมาก่อนเนี่ยยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเอกสารเนี่ยที่แปลมาเนี่ยมันไม่มีกำหนดอายุอยู่แล้วก็คือยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่านักแปลที่มีความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยก็ควรจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบก่อนว่าตราประทับของตนเองเนี่ยยังเป็นระบบเก่าอยู่นะลูกค้าจะให้แปลหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้ที่ทราบมาเนี่ยยังไม่มีองค์กรไหนที่แบบว่าห้ามใช้หรือว่าไม่รับแบบตาวงกลมแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตใกล้ๆเนี่ยจะต้องมีแน่ๆค่ะเพราะว่าเขาต้องการจะสนับสนุนให้นักแปลแล้วก็ล่ามเข้าระบบใหม่ให้หมดทุกคนนะคะ
ครับแล้วการที่สนใจจะเข้ามาเป็นนักแปลและล่ามในระบบใหม่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยนะครับจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่เลยนะครับ
อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่กระทบกับคนที่อยากจะเข้ามาทำงานในอาชีพล่ามเนี่ยหรือนักแปลเนี่ยกระทบอย่างมากเลยเพราะว่าสมัยรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นก่อนปี2018เนี่ยนะคะก็คือคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้แล้วก็อยากได้ใบรับรองหรือคุณวุฒิจากนาติเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำการทดสอบได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องจบสาขาล่ามหรือนักแปลมาโดยเฉพาะอาจจะเป็นแบบว่าตัวเองคิดว่าตัวเองมีความสามารถทางภาษาดีพอทั้งไทยและอังกฤษก็เข้าไปสอบได้เลยอย่างนี้แต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขไว้เลยว่าคุณต้องผ่านคอร์สหรือว่าหลักสูตรที่นาติเขาอนุมัติแล้วเท่านั้นถึงจะมาทำการสอบได้ก็คือมันจะยากขึ้นนะคะ
คอร์สเหล่านี้นี่ขั้นต่ำเนี่ยนะครับอย่างน้อยจะต้องเรียนนานเท่าไหร่ครับ
ถ้าพูดถึงวิชาล่ามเนี่ยนะคะมันจะมีระดับ Certified Professional กับ Certifiedinterpreter เลยอะค่ะก็คือระดับต่ำกับระดับสูงอะค่ะก็คือถ้าระดับต่ำเนี่ยมันก็จะต้องเรียนคอร์ส diploma of interpreting นะคะถ้าระดับสูงต้องเรียนคอร์ส advanced diploma ค่ะคอร์ส diploma เนี่ยนะคะถ้าเรียน full time เนี่ยจะ6เดือนถ้าเรียน part time ก็1ปีอะค่ะ
อันนี้คือล่ามคือการพูดจาใช่ไหมครับแล้วสำหรับการแปลเอกสารนี่คุณนวลพอจะทราบไหมครับว่าหนทางเรียนนี่ยังไงครับ
ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าทั้งแปลแล้วก็ล่ามเนี่ยคือว่าจะไปสมัครสอบกับนาติเลยไม่ได้ต้องมีพื้นฐานถ้าคุณอยากจะทำเป็นอาชีพนักแปลเนี่ยคุณก็ต้องไปลงคอร์สระดับ Certified Professional เนี่ยก็ต้องเรียนเป็นคอร์ส Diploma นะคะถ้าจะเป็นระบบ Certified เลยก็จะเป็นคอร์ส Advanced Diploma ค่ะAdvanced Diploma นี่ก็จะเท่ากันนะคะก็คือ6เดือนถ้าเป็น Full Time นะคะถ้าเป็น Part Time ก็1ปีค่ะถ้าไม่อยากจะเรียนเป็นคอร์สยาวๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าSkill Set ซึ่ง Skill Set เนี่ยมันจะมีเป็นคอร์สสั้นๆแค่10อาทิตย์นะคะเรียนแค่ประมาณ4วิชาค่ะซึ่งอันนี้ก็เพียงพอที่จะไปสอบนาติได้เช่นกันแต่ว่าความรู้ต่างๆที่เรียนเนี่ยจะไม่แน่นเท่ากับเรียนคอร์สเต็มแบบดิพโลมาหรือว่าแอดวานซ์ดิพโลมานะคะอันนี้ข้อมูลที่ไปหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นาติค่ะ
ครับแล้วก็ทราบว่าคุณนวลตอนนี้นะครับก็สอนด้วยที่เมลเบิร์นใช่ไหมครับคุณนวลสอนที่ไหนล่ะครับตอนนี
้ค่ะตอนนี้นะคะนวลสอนอยู่ที่RMIT นะคะเป็นคอร์สดิพโลมาออฟอินเทอร์พรีติ้งนะคะเป็นวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนอยากให้คนไปลงทะเบียนเรียนกันเยอะๆถ้ามีโอกาสเขาจะได้เปิดสอนในปีต่อๆไปอะค่ะ
พอดคาสต์ซีรีส์มองหลากอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
เรากำลังพูดคุยกับคุณนวลอนงเศรษฐีดำรงผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารและล่ามจากรัฐวิกตอเรียเกี่ยวกับหนทางของอาชีพนี้ในประเทศออสเตรเลียตลอดจนข้อกำหนดต่างๆนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับจะต้องออกค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ไม่กล้าบอกตัวเลขอะค่ะไม่แน่ใจที่เคยได้ยินคนเขาพูดมาว่าเป็น 5-6,000 หรือประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ไม่ชัวร์ค่ะ
ครับแล้วมีโอกาสไหมครับที่ผู้ที่ทำงานตอนกลางวันนะครับจะสามารถเรียนนอกเวลาหรือว่าใช้ระบบออนไลน์ช่วยนี่เป็นไปได้ไหมครับ
ตอนนี้ระบบออนไลน์เท่าที่ทราบมาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของ skill set นะคะซึ่งถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์นาติจะมีข้อมูลแล้วก็มีแบบฟอร์มให้กรอกด้วยถ้าเกิดสนใจแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,300 สำหรับล่ามหรือถ้าเกิดจะเรียนเป็นแบบทั้งล่ามแล้วก็แปลก็ 1,800 ประมาณเนี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าจะเรียนเป็นคอร์สเต็มๆแบบดิปโลมาหรือ Advanced Diploma ตอนนี้เท่าที่ทราบที่คุยจาก MIT เนี่ยมีแค่เป็นface to face อย่างเดียวค่ะก็คือต้องไปเข้าคลาสนะคะ face to face นี่เป็นเวลาเย็นๆหรือค่ำๆเพราะว่าเป็นพาร์ทไทม์ตอนนี้เขาเปิดแต่เป็นพาร์ทไทม์นะคะเพราะว่าคนที่มาเรียนไม่ใช่แค่มีวิชาภาษาไทยเพราะว่า Diploma of Interpreting เนี่ยมันจะมี Combined Lecture ก็คือเป็นวิชาที่ทุกภาษามาเรียนรวมกันแล้วก็มีแยกหลังจากนั้นก็มีแยกเป็นภาษาของแต่ละภาษาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนก็ต่างคนบางคนก็มีงานทำอยู่แล้วเป็นงานประจำหรืออะไรเงี้ยค่ะคลาสมันก็จะประมาณอาทิตย์ละ2วันแล้วก็จะอยู่ช่วงประมาณเย็นๆถึงค่ำๆอะค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้ก็สามารถไปเรียนคอร์สเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างครูที่สอนเองเหมือนกันส่วนมากก็เป็นคนที่ทำก็คือเป็นล่ามอาชีพอยู่แล้วด้วยค่ะก็ตอนกลางวันเขาก็มีงานของเขาทำอะไรเงี้ยค่ะและนักเรียนก็เหมือนกันก็คือเป็นการจัดตารางที่ให้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
สำหรับผู้ที่เรียนคอร์สที่นาติรับรองแล้วเนี่ยจะได้คุณวุฒิเลยหรือว่ายังจำเป็นต้องทำการสอบครับ
คนที่เรียนจบคอร์สที่นาติเขาได้ระบุไว้แล้วเนี่ยนะคะต้องมาสอบนาติอีกรอบนึงอะค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่ดูในตารางของเว็บไซต์นาติเนี่ยในปี2019เนี่ยยังไม่มีตารางสำหรับการสอบล่ามแล้วก็นักแปลของภาษาไทยนะคะแต่อันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะคะผู้ที่สนใจก็ต้องคอยหมั่นไปดูในเว็บไซต์ของนาติเขาจะมีตารางอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆค่ะ
คุณนวลก็อยู่ในวงการนี้มานานหลายปีทีเดียวช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าในขณะนี้เนี่ยโอกาสด้านหน้าที่การงานการแข่งขันหรือว่ารายได้การที่เรียกว่าจะประกอบอาชีพในวงการตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงครับ
ค่ะก็คือต้องยอมรับว่าช่วง 2-3 ปีให้หลังมาเนี่ยนะคะมีล่ามใหม่ๆเนี่ยเข้าวงการมาเยอะเหมือนกันนะคะทำให้มีการแข่งขันมากขึ้นนะคะถ้าได้ฟังเทปพี่นนท์สัมภาษณ์ให้กับ SBS เมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเนี่ยนนท์เคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ล่ามไทยขาดแคลนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ล่ามไทยก็มีมากขึ้นแล้วแต่ว่างานก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็คือยังอยู่ในปริมาณที่นนท์ไม่สามารถรับได้หมดอยู่ดีก็ยังต้องมีปฏิเสธล่ามคนอื่นก็ต้องมีปฏิเสธงานไปเหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังมีเยอะมาเรื่อยๆถึงแม้เราจะอยู่ที่วิกตอเรียอย่างเงี้ยเราได้รับงานบางทีมีงานทางโทรศัพท์จากทุกรัฐเลยอะไรเงี้ยค่ะเอเจนซี่เนี่ยเวลาเขาเลือกล่ามเขาก็จะเลือกจากคนที่มีคุณวุฒิสูงๆกว่าก่อนแต่ว่าที่สำคัญพอๆกับคุณวุฒิหรือใบรับรองเนี่ยก็ต้องคือความพร้อมของล่ามอันนี้พูดถึงอาชีพนักแปลแล้วก็ล่ามไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2017เนี่ยมีคนใหม่เข้ามาเยอะขึ้นทั้งล่ามทั้งอาชีพล่ามแล้วก็นักแปลเนี่ยถ้าเราเงื่อนไขเราเยอะอย่างเช่นบางคนล่ามบางคนรับงานไกลๆไม่ได้รับงานยากๆไม่ได้หรือว่านักแปลก็เหมือนกันบางคนก็อาจจะเลือกงานหรือว่าไม่พร้อมที่จะทำงานอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะไปหาคนที่พร้อมกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งขันเพิ่มขึ้นตรงนี้นิดนึงอย่างล่ามเนี่ยเราส่วนมากเราจะไม่ได้ตั้งราคาเองเพราะว่าเราทำงานผ่านเอเจนซี่เป็นคนตั้งราคาให้ซึ่งข่าวดีก็มีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยในรัฐวิกตอเรียเนี่ยมีการขึ้นราคาอัตราค่าจ้างล่ามนะคะขึ้นมาแต่ว่าส่วนอาชีพแปลเนี่ยเราเป็นคนตั้งราคาเองโดยส่วนมากนะคะเพราะว่าลูกค้าจะมาหาเราเองโดยตรงเนี่ยก็พอมีนักแปลมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการแข่งขันกันเรื่องราคามากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คุณภาพแล้วก็ความพร้อมของนักแปลเนี่ยจะทำให้เราสามารถอยู่ในอาชีพและวงการนี้ไปได้เรื่อยๆค่ะ
ครับบางภาษานะครับบอกว่างานไม่เพียงพอที่จะประกอบอาชีพด้านนี้ได้อย่างเดียวต้องมีอาชีพอื่นด้วยแต่ว่าภาษาไทยนี่คุณนวลคิดว่ายังไงครับ
ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวนี่ยังไม่เคยทำอาชีพนี้เป็นงานหลักแบบ full time 100% นะคะเพราะว่ามีภาระหน้าที่ครอบครัวเท่าที่คุยกับล่ามคนที่ทำล่ามอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เคยได้ยินคนพูดมาว่ามันไม่ค่อยพอแต่ว่านักแปลบางคนเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเขาทำงานแปลเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะเรื่องรายได้เนี่ยนะคะอาชีพล่ามเนี่ยคนถามกันมาเยอะพอสมควรก็จะบอกให้คร่าวๆว่าลักษณะงานของล่ามเนี่ยมันจะแล้วแต่เอเจนซี่ที่เขาให้มานะคะแต่ว่าราคามาตรฐานนี่พูดเฉพาะในรัฐวิกตอเรียนะคะแต่ว่ารัฐอื่นก็ถ้าได้ยินมาก็ไม่ต่างกันไปกว่านี้เท่าไหร่ค่ะก็คือแต่ละงานเนี่ยมันจะได้ประมาณ 70-90 ต่องานแล้วงานนึงนี่ก็จะประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำงานไกลๆเขาก็จะมีค่าเดินทางอะไรให้ด้วยค่ะซึ่ง ฟังดูเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดทำวันหนึ่งเราจะได้มากกว่า1งานใช่ไหมคะบางวันก็ได้แบบ 2-3 งานก็มีบวกกับงานโทรศัพท์ที่เราทำอยู่บ้านก็ได้รวมๆแล้วก็รายได้ก็ไม่ขี้เหร่อะไรมากค่ะก็คิดว่ากำลังดีค่ะอย่างงานทางโทรศัพท์เนี่ยก็สายนึงเนี่ยเราก็ได้ประมาณ 12-17 เหรียญแล้วแต่เอเจนซี่นะคะสายนึงก็ประมาณ15นาทีถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะบวกเวลาเพิ่มไปให้ค่ะแล้วก็ส่วนงานแปลเนี่ยอันนี้พูดยากเพราะว่ามันแล้วแต่ความยากง่ายของเอกสารแล้วก็ความยาวแล้วก็ลูกค้าเร่งมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าพูดในมุมของรวนเนี่ยส่วนมากมันจะแปลพวกเอกสารเอกสารราชการที่คนก็จะไปใช้ขอวีซ่าหรือว่าขอซิติเซนชิพอะไรพวกนี้ค่ะก็จะตกหน้านึงประมาณ40-50-60ก็มีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นรายได้ที่ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ได้ดีทีเดียวเพราะว่างานพวกนี้มันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ
ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ
ติดต่อกับองค์กรนาติโดยตรงนะคะเพราะเขาจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งนาติเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้หรือว่าจะโทรไปหาเขาก็ได้นะคะ
ครับก่อนจะจากกันคุณนวลมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกไหมครับ
คำแนะนำเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็มีความสุขใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นคำยืนยันที่นวลได้ยินมาจากล่ามหลายๆคนที่ทำงานด้วยกันมานะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยนุ่นก็คงไม่ได้ทำมาเป็น10กว่าปีแล้วอย่างที่ทำมาอยู่เนี่ยค่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนวลอนงเศรษฐีดำรงจากรัฐวิกตอเรียที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับเว็บไซต์ของนาติก็ไปได้ที่ naati มี a 2ตัวนะครับ naati.com.au ครับ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์มองหลักอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และ follow เราได้ทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.